Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Kenneth Bwire, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Juni 12 mwaka 2019. Tunasikika kupitia radio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 FM Mombasa, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Uganda, wananchi wana wasiwasi kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola.
Watu hivi sasa wako katika hali ya dukuduku na wasiwasi kali sana, kwa sababu wilaya ya Kasese inapatikana katika mpaka na nchi ya Kongo, ambayo imeendelea mbele na kuathiriwa na virusi vya Ebola.
Makamu wa rais wa Tanzania hazungumzia kuhusu namna bora ya kupambana na ufisadi.
Namna bora zaidi ya kupambana na uhalifu ni kupitia utaifishaji wa mali zinazohusiana na uhalifu, ili kutoa ujumbe kwa uhalifu hao na jamii kwa ujumla kwamba mali za uhalifu hazina tija.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Kenneth Bwire.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema anapata shinikizo la hali ya juu kuanza kampeni ya kuania muhula mwingine wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Trump, jinsi alivyosema wakati akiapishwa mapema mwaka 2017, amesema atawania muhula wa pili madarakani wa miaka minne. Trump ameandika ujumbe wa Twitter kwamba wafuasi wake 74,000 wameshatuma maombi ya kuhudhuria ufunguzi wa kampeni yake katika ukumbi wenye nafasi ya watu 20,000 katika mji wa Orlando, Florida, Juni 18. Kwa muda wa miezi kadhaa, Trump amekuwa akiwashutumu washindani wake kutoka chama cha Democrat, akitumia maneno ya kejeli kuwashambulia, hasa wale anaojua wanaweza kuwa tishio kubwa kwa uwezo wake kushinda muhula mwingine madarakani. Trump amekuwa akimlenga sana aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden katika mashambulizi yake ya maneno. Kura za maoni za kitaifa zinaonyesha kwamba wapiga kura wengi nchini Marekani, kati ya 52.8% na 43.9%, hawaupendi uongozi wa Trump wa miezi 29 sasa. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe amewasili mjini Teheran kwa ziara ya kidiplomasia inayolenga kupunguza mivutano kati ya Marekani na Iran inayotishia mgogoro mwingine wa kijeshi Mashariki ya Kati. Abe ni kiongozi wa kwanza wa Japan kuitembelea Iran tangu mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979. Baada ya mkutano na Rais Hassan Rouhani, Abe anakutana na kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Ziara ya siku mbili ya Abe ni juhudi za juu kuchukuliwa kutatua mzozo wa kidiplomasia kati ya Marekani na Iran, ambao umeongezeka katika wiki za karibuni, mwaka mmoja baada ya Marekani kujiondoa katika mkataba kati ya Iran na nchi nyingine zenye nguvu duniani kuhusu mpango wa nyuklia. Marekani imewekea Iran vikwazo vya mafuta kama njia ya kuilazimisha kuanzisha mazungumzo mapya na kuanzisha shughuli za kijeshi katika eneo la Guba. Mexico inatarajiwa kutuma kikosi cha ulinzi wa kitaifa kwenye mpaka wake na Guatemala hii leo kama sehemu ya makubaliano yanayolenga kupunguza idadi ya wahamiaji wanaopitia Mexico wakiingia Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Mexico, Marcelo Ebrard, ameambia waandishi wa habari kwamba wanajeshi 6,000 watapelekwa mpakani na sehemu nyingine za nchi kuanzia Jumatano. Makubaliano hayo hayana mpango wa kuwarejesha nchini Mexico wahamiaji wanaoingia Marekani wakati wanasubiri maombi yao ya kupata hifadhi kuamuliwa. Rais Donald Trump aliwaonyesha waandishi wa habari karatasi aliyodai kwamba ni makubaliano kati ya Marekani na Mexico kuhusu uhamiaji, japo Mexico imesema haina taarifa kuhusu anachozungumzia Rais Trump. Watu waliokuwa na silaha wameshambulia vijiji viwili vya Wadogan katikati mwa Mali, afisa wa eneo ameliambia shirika la habari la Reuters. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mashambulizi haya yamefanyika leo Jumatano, umbali si zaidi ya kilomita 50 kutoka eneo la awali la shambulizi ambalo lilisababisha vifo vya dazeni ya watu mwishoni mwa wiki. Watu waliokuwa na silaha ambao hawajatambuliwa walikuwa kwenye pikipiki na walikuwa wakizunguka kwenye kijiji na kuanza kuwashambulia watu kwa risasi. Meya wa wilaya ya Bankas, Mulaye Gwindo, amesema kwa njia ya simu na kuongezea kwamba shambulizi lilikuwa ni ghasia zinazoendelea katika vijiji vya Ogoboro na Nompere Bomba. Gwindo amesema kulikuwa na watu waliojeruhiwa ambao walipelekwa kwenye hospitali ya wilaya, lakini hakuna habari kuhusu idadi ya vifo ambavyo vimetokea.
Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC. Maandamano makubwa nje ya makao makuu ya serikali ya Hong Kong yamegeuka na kuwa uwanja wa mapambano, polisi wakitumia nguvu kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakipinga mswada wa kuwarejesha makwao raia wa kigeni wanaoishi nchini humo, hasa raia wa China. Maafisa waliokuwa wamevalia kofia maalum za kuzuia majeraha kichwani na kubeba vizuizi walijitokeza barabarani na kuwatawanya waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi. Waandamanaji waliziba barabara na kuwarushia polisi vitu ikiwemo mawe. Maandamano hayo yamelazimisha bunge kuahirisha vikao vyake, ambapo wabunge walitarajiwa kujadili mswada huo wa sheria. Kamerun imetuma wanajeshi wake kaskazini mwa nchi kwenye mpaka na Nigeria pamoja na Chad baada ya shambulizi la kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram lililoua wanajeshi 13 na idadi ya raia isiyojulikana. Shambulizi la Jumapili lilitokea katika mji wa Drak karibu na ziwa Chad. Maafisa wanasema shambulizi hilo ndiyo baya zaidi mwaka huu na la saba kutekelezwa na kundi la Boko Haram katika muda wa wiki mbili, ikiwa ni ishara ya kundi hilo kuanza tena mashambulizi. Vyombo vya habari vya Kamerun vinasema wanajeshi 21 na darzeni wanamgambo wa Boko Haram waliuawa, huku washukiwa 45 wakikamatwa kufikia jana Jumanne. Wakazi wa mji wa Drak wameambia waandishi wa habari kwamba takriban raia 44 wameuawa katika shambulizi hilo. Maafisa wa jeshi la Kamerun hawajatoa ripoti kuhusu idadi ya vifo, lakini wamesema shambulizi la Jumapili ndilo baya zaidi mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Na habari upozito wa juu ni huko nchini Uganda, ambapo shirika la afya duniani WHO liliripoti kuchukua hatua za haraka kukabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola nchini humo, huku hatua za haraka zikichukuliwa kuhakikisha kwamba watu wanaoishi kwenye mpaka wa Uganda na DRC wanaanza kupatiwa chanjo dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Hadi sasa visa vitatu vya maambukizi vimethibitishwa, ikiwemo kifo kimoja cha mtoto mdogo. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Taarifa iliyotolewa na msemaji wa shirika la afya duniani WHO nchini Uganda, Irene Nakasita, inaeleza kwamba wataalamu wa kupambana na Ebola wametumwa katika wilaya ya Kasese kwenye mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweka mikakati ya dharura kuzuia virusi vya Ebola kusambaa kwa umma. Hii ni baada ya mvulana mwenye umri wa miaka 5 kuaga dunia siku moja baada yake na familia yake kutembelea jamaa zao nchini DRC. Shirika la afya duniani limesema ripoti za Ebola nchini Uganda ni za kutisha, lakini kwa ushirikiano na Wizara ya Afya ya Uganda wamekuwa wakiweka mikakati ya kujitayarisha dhidi ya ugonjwa huo, na kwamba kinachofanyika kwa sasa ni kuimarisha mikakati iliyopo kwa kuwashirikisha wadau mbalimbali wakiwemo shirika la Msalaba Mwekundu. Waziri wa Afya Uganda Jen Ruth Acheng amesema chanjo dhidi ya Ebola katika wilaya ya Kasese na sehemu zilizo karibu itaanza kutolewa Ijumaa hii.
The Ministry of Health, WHO and CDC will undertake ring vaccination of contacts.
Wizara ya Afya, Shirika la Afya Duniani na Kituo cha Kukabiliana na Magonjwa ya Kuambukiza kuanzia Juni 14 wataanza kutoa chanjo dhidi ya Ebola kwa watu wanaoaminika kuwa karibu na visa vilivyothibitishwa kabla ya chanjo kutolewa kwa umma. Chanjo hii ni salama na ombi letu ni kwa watu kushirikiana na maafisa wa afya, uhamiaji na usalama kuzuia Ebola kusambaa hadi sehemu nyingine za nchi.
Watu wanane waliokaribiana na mtoto aliyeaga dunia, wakiwemo wazazi wake na jamii waliowatembelea DRC, wanachunguzwa. Hivi sasa kaka wa marehemu na bibi yake mwenye umri wa miaka 50 wanatibiwa kutokana na maambukizi ya Ebola. Pika Maram ni mkazi wa Kasese na nimezungumza naye kwa njia ya simu akiwa mpakani mwa Uganda na DRC.
Watu hivi sasa wako katika hali ya dukuduku na wasiwasi mkali sana, kwa sababu hivi sasa kama jinsi ninavyojua kwamba wilaya ya Kasese inapatikana katika mpaka na nchi ya Kongo, ambayo imeendelea mbele na kuathiriwa sana na virusi vya Ebola. Kuna wengine ambao bado hawajakubali, kwa sababu unajua kuna maeneo ambayo watu ambao wanaishi katika mpaka wengi hawakusoma, na wengine wanasema labda vinaweza kuwa ni vitu vingine, au pengine serikali haijaendelea mbele na kufanya vipimo vizuri.
Wilayani Kasese shughuli za sokoni zimepigwa marufuku, sawa na mikusanyiko ya watu kama katika sherehe za harusi, mazishi na mikutano. Marufuku imetolewa ya watu kugusana, kusalimiana kwa kupeana mikono, huku maafisa wa mpakani wakiimarisha ukaguzi wa watu wanaovuka mpaka. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC. Naendelea na habari muhimu za dunia. Maafisa wa polisi wa Russia wanamzuia kiongozi wa upinzani Alexei Navalny na watu wengine takriban 100 waliokuwa wanaandamana wakitaka polisi aliyemwekelea mashtaka ya uongo mwandishi wa habari maarufu kuadhibiwa. Shirika linalofuatilia ukamataji wa kisiasa nchini Moscow, OVD, limesema polisi wamewakamata kwa nguvu watu takriban 94. Maandamano hayo ambayo hayakuwa yameidhinishwa na serikali yanafuatia hatua ya kushutukiza ya polisi kufutilia mbali mashtaka dhidi ya mwandishi wa habari Ivan Golunov, ambaye wiki iliyopita alifunguliwa mashtaka ya kupatikana na dawa za kulevya nyumbani kwake. Golunov ni mwandishi wa habari aliyepata umaarufu mkubwa na heshima kwa kufichua visa vya ufisadi kati ya maafisa wa serikali ambao wamekana madai hayo. Maafisa wanasema kesi dhidi yake ilifutiliwa mbali kwa makosa ama kwa kukosa ushahidi. Na Kosovo inaadhimisha miaka 20 tangu uvamizi wa NATO uliopelekea wanajeshi wa Serbia kuondoka na kusaidia kumaliza msako uliosababisha vifo vya zaidi ya watu 10,000 kutoka jamii ya Albania. Aliyekuwa rais wa Marekani Bill Clinton na waziri wa zamani wa mambo ya nje Mladen Albright wanahudhuria maadhimisho hayo yanayofanyika leo Pristina. Kosovo ilitangaza uhuru kutoka kwa Serbia mwaka 2008, hatua iliyotambuliwa na zaidi ya nchi 100, lakini Serbia imekataa kutambua uhuru wa Kosovo. Vita vya Kosovo kati ya mwaka 1998 na 1999 vilimalizika kwa kampeni ya angani ya NATO iliyodumu muda wa siku 78, iliyomaliza mauaji na kufurusha kwa raia wa Kosovo Albania na wanajeshi wa Serbia katika uasi wa miaka miwili baada ya kuvunjika kwa Yugoslavia ya zamani.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na tukirudi kwenye ripoti za mwandishi wetu huko jijini Dar es Salaam, Tanzania, leo kumefanyika mkutano wa taasisi ya urejeshaji mali zinazohusiana na uhalifu unaovuka mipaka kusini mwa Afrika, ARINSA. Ajenda kubwa ikiwa kuona namna umoja huo utakavyotumia rasilimali zinazotaifishwa na kurejeshwa, jinsi zitakavyotumika kupambana na tatizo hilo. Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Akifungua mkutano huo jijini Dar es Salaam, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametaka umoja huo wa urejeshaji mali zinazohusiana na uhalifu kusini mwa Afrika, ARINSA, kutumia asilimia fulani ya mali zinazotaifishwa kupambana na uhalifu huo, ikiwa kama ishara ya kutoa onyo kwa wanaohusika.
Dhima hii inasimamia katika dhana kwamba katika ulimwengu wa sasa namna bora zaidi ya kupambana na uhalifu ni kupitia utaifishaji wa mali zinazohusiana na uhalifu, ili kutoa ujumbe kwa uhalifu hao na jamii kwa ujumla kwamba mali za uhalifu hazina tija. Kwa sisi wa Tanzania, hili ni tukio la kipekee na la kihistoria kwani ni muendelezo wa ushirikiano na undugu uliokuwepo baina ya Tanzania na nchi nyingine hasa za kusini mwa Afrika tangu enzi za harakati za ukombozi.
Mkurugenzi wa mashitaka wa Tanzania DPP Biswalo Mganga ndiye rais wa sasa wa ARINSA, na hapa anazungumzia jinsi umoja huo ambao hutumia dhana ya utaifishaji na ureshaji mali zinazotumika au kutokana na uhalifu unavyopambana na tatizo hilo sio tu kusini mwa Afrika bali duniani kwa ujumla.
Mhalifu akifanya uhalifu Tanzania akaenda kuficha mali lesey Afrika Kusini, tutashirikiana wenzetu walioko Afrika Kusini ndani ya muda mfupi tupate hizo mali tuendelee kuzitaifisha. The same kwa Afrika Kusini, kwa Uganda na sehemu nyingine yote ile. Maana yake nini? Sasa dunia si sehemu salama ya uhalifu kujificha. Kama kuna mtu anafikiri kwamba anaweza katenda uhalifu Tanzania akaenda kuficha fedha Ulaya, Ulaya na kwenye bado tunachochama kinachoitwa kalini, kuonyesha kwamba tunashirikiana dunia nzima.
Umoja wa ARINSA mpaka sasa una jumla ya nchi wanachama 16 ambao ni Botswana, Lesotho, Mauritius, Namibia, Afrika Kusini, Eswatini, Zambia, Zimbabwe, Angola, Kenya, Uganda, Shelisheli, Malawi, Madagascar, Zimbabwe pamoja na Tanzania. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na mahakama kuu ya Kenya leo imetoa uamuzi wa utoaji mimba nchini humo ni kinyume cha sheria na kuisuta wizara ya afya ya Kenya kwa kuondoa maagizo ya mfumo na utaratibu wa huduma za kiafya zinazofaa kufanywa iwapo utoaji wote utafanyika kwa mujibu wa sheria za nchi. Katiba ya Kenya hata hivyo inatoa mwongozo wa utoaji mimba ikiwa tu maisha ya mali ya mjamzito yako hatarini. Kennedy Wandera anayo taarifa zaidi.
Katika uamuzi wa majaji watano wa mahakama kuu, Agre Mchelule, George Odunga, Lydia Chode, Mumbi Ngugi na John Mativo, uavyaji mimba nchini Kenya ni haramu ila tu iwapo maisha ya mama yamo hatarini jinsi ilivyoainishwa katika kipengee cha 26 cha katiba ya Kenya. Hapa na kinukuu. Uavyaji mimba nchini Kenya hauruhusiwi isipokuwa kwa maoni ya mtaalamu wa afya kuna haja matibabu ya dharura au maisha au afya mama imo hatarini au ikiwa inaruhusiwa katika sheria ya Kenya iliyoandikwa, mwisho wa nukuu. Swala la uavyaji mimba nchini Kenya limekuwa likizua utata na mijadala aina yake, wanaharakati na baadhi ya wataalamu wa kiafya wakieleza kuwa iwapo hapata kuwapo na mwongozo na utaratibu wa kutekeleza tendo hilo wakati maisha ya mama aliye na ujauzito yamo hatarini, kuenda kukawa na mianya ongezeko la kutekeleza tendo hilo la uavyaji mimba katika mazingira yasiyoridhisha. Ripoti zipo za kina mama na wasichana wachanga wanaojaribu kufanya hivyo katika kliniki bandia hususan katika mitaa ya mabanda jijini Nairobi na miji mingine ya Kenya. Majaji hao watano pia wameamuru serikali ya Kenya kumlipa fidia shilingi milioni 3 mama mmoja katika jimbo la Kisii aliyempoteza mtoto wake katika kitendo cha uavyaji mimba baada ya kutungwa ujauzito kupitia tendo la ubakaji. Mama huyo, shirika la wanawake wanasheria wanaotetea haki za wanawake FIDA, kituo cha afya uzazi Center for the Reproductive Health, kwa pamoja walimshtaki mwanasheria mkuu wa Kenya baada ya uamuzi wa kuondoa mwongozo na utaratibu wa uavyaji mimba nchini Kenya jinsi ilivyoainishwa katika katiba ya nchi. Teresa Omondi, mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo la FIDA, ameeleza kuwa uamuzi wa leo ni afueni kwao na wanawake nchini Kenya.
Kwanza kabisa tuna furaha zaidi kwa sababu kwa mara hii mahakama imeweza kuona ya kwamba ni haki ya kina mama kuweza kuwa na nasema haki zao ama their reproductive rights kuweza kutambulika, na ya kwamba tulipopitisha katiba yetu mnamo 2010 moja ya vipengo ambao tulipitisha ni kwamba wakina mama ama wasichana wanafaa wapewe ruhusa wakati wa circumstances ambapo ni tofauti ambazo zinawafanya waweze kuamua ya kwamba hawawezi kushika mimba ama kubeba mimba.
Na je, yapi matarajio yao kufuatia uamuzi huu wa leo?
Shirika ya afya ama wizara ya afya iweze hata ikiwezekana kesho asubuhi waweze kuvuta hiyo barua ambayo walikuwa wameandikia madaktari ya kwamba hawezi hata fundishwa ama hawezi enda katika training yoyote na hawezi saidia wakina mama.
Inakadiriwa kuwa kina mama na wasichana wengi nchini Kenya kufariki kila mwaka kutokana na matatizo yanayohusiana na ujauzito hususan wakati wa kujifungua. Ripoti ya mwaka 2018 ya kituo cha utafiti wa afya Africa Population Health Research Center, wizara ya afya Kenya na kituo cha kimataifa cha uhasibu wa sekta ya umma ilionyesha kuwa karibu vitendo nusu milioni vya uavyaji mimba vilitokea nchini Kenya mwaka 2012. Mahakama Kuu ya Kenya imekariri kuwa ni wazi kuwa miongozo ya mwaka 2012 na mtaala wa mafunzo ya kitaifa iliwekwa kutokana na mahitaji ya umma, na hivyo basi kuondolewa kwake na Wizara ya Afya kwa njia isiyofaa kuliongeza mahangaiko makubwa kwa wataalamu wa afya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika makala ya afya hii leo, tunakuarifu kwa utafiti mpya umegundua zaidi ya watu milioni moja duniani kote wana maambukizo mapya kila siku kupitia tendo la ngono ambayo inaweza kutibika. Takwimu zilizotolewa na taasisi ya afya duniani WHO inaonyesha kuwa magonjwa kadhaa yamesambaa miongoni mwa wanaume na wanawake wenye umri kati ya miaka 15 na 49. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mary Mgawe anasoma taarifa kamili.
Taasisi ya afya duniani WHO inaripoti zaidi ya kesi mpya milioni 376 za ugonjwa wa klamidia, kaswende na kisonono zinatokea kila mwaka. WHO inasema wastani wa mtu mmoja kati ya 25 duniani anapata angalau maambukizo mojawapo kati ya hayo matatu, huku wengine wakiwa na maambukizo zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Melanie Taylor ni mtaalamu wa afya katika kitengo cha afya ya uzazi pamoja na utafiti kwenye WHO na pia mwandishi anayeongoza utafiti huo. Anaeleza kwamba maambukizo haya yanatibika na kupona kwa kutumia dawa za antibiotics. Kwa bahati mbaya, anaeleza kwamba maambukizo mengi hayana dalili, hivyo basi wagonjwa hawafahamu kama wamepatwa na magonjwa haya.
They don't realize they are at risk and they don't go in for testing and treatment.
Hawafahamu kama wapo hatarini na hawaendi kufanywa uchunguzi wa afya au matibabu. Kutokana na hilo basi, fursa ya kusambaa kwa maambukizi haya ni kubwa, hususan kwa mwenzi wako, lakini pia maambukizi yapo juu kutoka kwa mama mjamzito kwenda kwa mtoto ambaye bado yupo tumboni.
WHO inaripoti kuwa maambukizo ya kaswende pekee yalisababisha takriban vifo 200,000 vya watoto ambao bado hawajazaliwa au watoto wachanga katika mwaka 2016 na kuwa chanzo kinachoongoza watoto kufariki duniani. Idara ya afya katika Umoja wa Mataifa inaonya kuwa maambukizo ambayo hayajatibika yanaweza kupelekea madhara sugu ya afya, ikiwemo neva na magonjwa ya moyo, kushindwa kushika mimba, mimba kutunga nje ya nyumba ya uzazi na kuongeza hatari ya HIV. Taylor anasema magonjwa yanayosababishwa na ngono pia yanasambaa sana kwa sababu ya unyanyapaa na aibu inayozunguka miongoni mwa watu wanaofanya hivyo. Anasema watu hawapo tayari kuzungumzia wazi wazi kuhusu historia yao ya ngono, hivyo basi maambukizo mara nyingi yanaendelea kujificha.
And so we do consider this a hidden epidemic, a silent.
Hivyo basi tunatambua huu ni mlipuko unaojificha, mlipuko wa kimya kimya, mlipuko hatari ambao unaendelea duniani na unasambaa ndani ya jamii, familia na mahusiano, na taratibu unaharibu kila kitu.
WHO inaeleza kuwa maambukizo yanayoenezwa kwa ngono yanasambaa sana kupitia ngono isiyo salama. Inasema kuwa magonjwa haya yanazuilika kupitia ufanyaji mapenzi salama, ikiwemo kutumia mipira ya kujiamini au kondom na elimu ya afya kuhusu mapenzi.
Utafiti uliofanywa hivi karibuni unaonyesha kwamba mito mingi duniani kote imejaa uchafu wa dawa za kupambana na maambukizi ya antibiotics, kama anavyoripoti mwandishi wa Sauti ya Amerika Kevin Enoch. Mary Mgawe anatuarifu zaidi.
John Wilson wa chuo kikuu cha New York, jimbo la Pennsylvania hapa Marekani, pamoja na timu yake ya watafiti wametembelea nchi 72 wakipima kuwepo kwa aina 14 ya dawa zinazotumiwa sana za kupambana na maambukizi kwenye maji. Waligundua dawa hizo zinaua bakteria katika 65% ya mito yote walioipima.
In a few cases we found that the sort of...
Katika visa vichache tulipata viwango ambavyo tunaweza kuviita vya chini vya dawa hizo. Vilikuwa vimepita kwa zaidi ya mara 300. Mfano ni nchini Bangladesh, tuligundua kwamba kiini cha hali hiyo ni sera kuhusu jinsi tunavyotupa taka.
Lakini sasa wakiwa na habari kuhusu ni wapi dawa hizo ziko, watafiti wanaweza kujua jinsi zinavyoingia kwenye maji na jinsi ya kuzuia hali hiyo.
So really with the first time now we're able to say okay, in this spot.
Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tunaweza kusema sawa, kwenye mto huu ndipo tumegundua na kufanya uchunguzi wa kina zaidi na kubaini nini kinachangia uchafuzi huo. Tutajua nini cha kufanya. Hii ndiyo hatua kubwa itakayofuata.
Na kuchukua hatua ya kukabiliana na hali hii ni muhimu sana, kwa sababu dawa hizi zote huenda ndizo zinazosababisha ongezeko la bakteria sugu ambazo zinasababisha magonjwa kuwa hayatibiki kwa dawa.
So this is really where you're seeing these massive.
Kwa hivyo hapa ndipo unaona wingi wa kemikali hizi. Na katika dunia tunamoishi ambapo tunaingiliana kwa njia mbalimbali, unaweza kuleta bakteria kama hizi na magonjwa yanayotokana nazo. Kwenye ndege kwa mfano kutoka Nairobi hadi London kwa saa chache tu tukiwa na mwingiliano uliopo hivi leo.
Wilkinson anasema alipata maambukizo mengi zaidi barani Afrika na Asia, lakini Ulaya, Amerika kaskazini na kusini pia zilikuwa na maeneo fulani ambako dawa hizo za kukinga magonjwa zilikuwepo kwenye mito na kulifanya tatizo hilo kuwa la kimataifa. Mary Mgawe, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio nchini Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, vilevile 98.1 Equator FM kule Kisumu, bila kusahau Radio Kaya nchini Kenya, hali kadhalika ABM 91.2 Dodoma, Tanzania, Raga FM kote DRC. Lakini vile vile msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba baadaye kidogo itakapogonga hapo saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, usikose kipindi cha Kwa Undani na Idi Ligongo. Katika masuala ambayo ataangalia, mojawapo ni mitaa ya elimu kule nchini Kenya. Wenzetu kutoka Mombasa wataangalia swala hilo kwa undani zaidi. Hali kadhalika msikilizaji, matangazo haya usiyakose siti kwenye radio, hali kadhalika kwenye www.voaswahili.com. Muda mfupi ujao Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari.
Kwa muhtasari, rais wa Marekani Donald Trump amesema anapata shinikizo la hali ya juu kuanza kampeni ya kuwania muhula mwingine wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, wakati kura za maoni za kitaifa zikionyesha kwamba wapiga kura wengi nchini Marekani, kati ya 52.8% na 43.9% hawapendi uongozi wa Trump wa miezi 29 sasa. Mexico inatarajiwa kutuma kikosi cha ulinzi wa kitaifa kwenye mpaka wake na Guatemala hileo kama sehemu ya makubaliano yanayolenga kupunguza idadi ya wahamiaji wanaopitia Mexico wakiingia Marekani. Rais Donald Trump alionyesha waandishi wa habari karatasi alizodai kwamba ni makubaliano kati ya Marekani na Mexico kuhusu uhamiaji, japo Mexico imesema haina taarifa kuhusu anachozungumzia Trump. Maandamano makubwa nje ya makao makuu ya serikali ya Hong Kong yamegeuka na kuwa uwanja wa mapambano, polisi wakitumia nguvu kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakipinga mswada wa kuwarejesha makwao raia wa kigeni wanaoishi nchini humo, hasa raia wa China. Maandamano hayo yamelazimisha bunge kuahirisha vikao vyake, ambapo wabunge walitarajiwa kujadili mswada huo wa sheria. Kameruni imetuma wanajeshi wake kaskazini mwa nchi kwenye mpaka na Chad pamoja na Nigeria baada ya shambulizi la kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram kuua wanajeshi 13 na idadi ya raia isiyojulikana. Maafisa wa jeshi la Kamerun hawajatoa ripoti kuhusu idadi ya vifo, lakini wamesema shambulizi la Jumapili ndilo baya zaidi mwaka huu.
Kufikia hapo ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi tena hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi hadi Yariami, mwelekezi Saida Hamduni, kutoka Washington jina langu ni Sunday Shumari nikiwa na mwenzangu Kenneth Bwire. Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.